Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունիսի 18-ն է։ Հայ-ֆրանսիական կարևոր գործարք Սպարազենի ձեռքբերման ոլորտում։ Ինչ քայլեր է նախատեսում Վազգեն Գալստանյանի ղեկավարած ընդդիմադիր շարժումը։ Դաշնակցականները կարած գործեր են անվանում մեղադրանքը, որով ձերբակալվել են իրենց ակտիվիստները։ Եվրոպան քաղաքական ղեկավարները ընտրում, Վլադիմիր Պուտինը մեկնում է Հյուսիսային Կորեա, Իսրայելի հետախուզական ստորաբաժանումը պնդում է, թե անցյալ տարվա աշնանը ահազանգել է ահաբեկիչների հարձակման վտանգի մասին, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում Փարիզի ինքնագնաց հաուբիցի ձեռքբերման պայմանագիր են ստորագրել, այս մասին հայտնել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյունը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել է մեջբերում անվտանգության ոլորտում Հայաստանի ինքնիշխանության հետագա քայքայում, ինչպես նաև հեծանանգների և ՆԱՏՕ-ի թղթե հովանոցի տակ անցումը պարզապես անհնարին կդարձնեն Ռուսաստանի հետ միասնական պաշտպանական տարածքի պահպանում այդվում ԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան այս մասին խոսել է Կոմսոմոլսկայա պրավդային տված հարցազրույցում։ Իրանի, Ռուսաստանի և տարածաշրջանային այլ երկրների կառավարությունների միջև ավելի մեծ համակարգման և համագործակցության անհրաժեշտություն կա Կովկասում խաղաղություն ու կայունություն պահպանելու համար, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ալի Բաղերիքյանը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գծով Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Իգոր Խովաևի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումից հետո։ Երևանն ու Կիևը քաղաքական խորհրդակցություններ են անցկացրել երկու երկրների փոխարտ գործնախարարների մասնակցությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն կողմերն անդրադարձել են հայ-ուկրաինական քաղաքական օրակարգի հարցերի լայն շրջանակի, քննարկել համագործակցության հետագա ակտիվացման հեռանկարները։ Դրոնների հարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել Ռոստովի մարզի Ազով քաղաքի նավթի պահեստում ըստ ռուսաստանյան աղբյուրների 5000 խորանարդ մետր տարողությամբ լիքի բաք է այդվում։ Նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի մեկնաբանել Ազովի նավթի պահեստի վրա անօթաչունների հարձակումը։ Թաթարստանի Գերագույն դատարանը կալանքի տակ է թողել Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրող Ալսու Կուրմաշևային։ Լրագրողը դատարանին դիմել էր խափանման միջոցը առնվազն տնային կալանքով փոխելու խնդրանքով։ Կուրմաշևան կալանքի տակ է ավելի քան 7 ամիս մեղադրվում է որպես օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու բանակի մասին կեղծիքներ տարածելու համար, նա հետքում է իրեն վերագրվող մեղքը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վազգեն Գալստանյանի առաջնորդած շարժումը չի կարողացել մեկ ժամում, ապա 96 ժամում հասնել վարչապետի պաշտոնակության, որոնք են հաջորդ քայլերը։ Շարժման լիդերը նշում է, որ հարկ է վերակառուցել ձևաչափը, նոր մարդկանց ներգրավել, տվյալ պահին փողոցներում ընդդիմադիր ակտիվիստների նախաձեռնած գործողություններ չկան։ Իշխանությունը պնդում է, որ շարժումը մարում է, սակայն պարոն Գալստանյանը հավատացնում է, որ պայքարը շարունակվում է և ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Հավաքների և քննարկումների վայր վերստին դառնում է Սուրբ Աննայի եկեղեցու բակը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Մեր շարժումը կանգ չի առել և չի առնելու։
Բագրատ Սրբազանի շարժումը Բաղրամյան պողոտայից հրապարակից տեղափոխվում է առայժմ Սուրբ Աննայի եկեղեցու բակ։ Պայքարի երկրորդ խաղակեսն է սկսվում։ Երեք երեկոյան Բաղրամյանում ազդարարեց արքեպիսկոպոսը։ Իսկ ինչ է սպասվում երկրորդ խաղակեսում։
Այս ողջ ժամանակահատվածում մենք հավաքվելու ենք օրը մեջ, հավաքվելու ենք Սուրբ Աննայի բակում, ունենալու համար թե գաղափարական զրույցներ, թե տեղեկատվական փոխանցումներ և միևնույն ժամանակ չկորցնելու համար միմյանց հանդիպելու, մարդկային օրեն ողջագրվելու։
Սուրբ Աննայի բակ վերադարձը նահանջ չէ, հավատացնում է շարժման առաջնորդը։
Երբեք մտքներովը չանցնի, որ սա այս փուլը նահանջի փուլը, ոչ, այս փուլը վերակազմակերպելու փուլը։
Բագրատ Սրբազանը շարունակում է խոստանալ. Իրենց պայքարը կլինի հուշկու, թիրախավորված ու կտրուկ. Քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումները շարունակվելու են. Կառավարության դեմ պայքարն ավելի նպատակային ու կարգավորված կլինի.
Եվ ինչպես ասացի, վերադասավորված մասնակցային պատասխանատվության բոլորի կողմից.
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերը մայիսինից սկսվեցին։ Բագրատ Սրբազանը իշխանության հետ վերջնագրերով խոսեց։ Առաջին օրը 1 ժամ 20 րոպե տվեց։ Մեկ ամիս անց 96 ժամում խոստացավ պայքարը տրամաբանական եզրահանգման հասցնել։ Վրաններ տեղադրվեցին ազգային ժողովի դիմաց։ Մարդկանց հրավիրեց Բաղրամյան պողոտա։ Երրորդ փուլը, որ վճռական էր կոչել ընդդիմադիր առաջնորդը, ավարտվեց հունիսի 12-ի բախումներով։
Երկու մասի են բաժանում այս շարժումը։ Մինչև հունիսի 12-ս և նրանից հետո։ Եվ երբեք որևէ մեկի մոտ անկումային տրամադրություն թող չլինի ժողովուրդ։ Իմ մոտ չկա և ավատացած եմ, որ դուք էլ չունեք դա։
Փաշինյանի իշխանությունը լեգիտիմ է նրա հրաժարականի պահանջը կեղծ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն այսպես են արձագանքում Բագրատ Սրբազանի պայքարին։ Իշխանական շարքերից առաջին օրերից են կարծիքներ հնչում, որ շարժումը մարում է։
Ռուսաստանը պնդում է, թե Ուկրաինա ուղարկվող արևմտյան զինտեխնիկան մարտի դաշտում իբր դառնում է մետաղի ջարդոն։ Թե որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը դժվեր է ասել, համենայն դեպս 2022 թվականի փետրվարի 24-ին սկսված պատերազմի վերջը բնավ չի երևում։ Ռուսները նաև նյարդայնանում են, երբ իրենց ազդեցության տարածքը համարվող երկրներից որևէ մեկը համարձակվում է արևմուտքի հետ համագործակցել սպառազինությունը ստանալու ոլորտում, և այնուամենայնիվ Հայաստանը հարկադրված է զենք ու զինամթերք փնտրել։ Փարիզի և Երևանի միջև կայացած կարևոր գործարքի մասին հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանն ու ֆրանսիական KNDS ռազմարդյունաբերական ընկերությունը Սեզար հրետանային համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիր են ստորագրել։ Լուրը X-ի իրեջում Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն է այսօր հայտնել նոր ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման պայմանագրի կնքումը կարևոր իրադարձություն որակելով։ Սեզարը 155 մմ տրամաչափի ինքնագնաց հաուբից է, որի հեռահարությունն առավել արդիական արկերի կիրառման դեպքում կարող է գերազանցել 55 կմ։ Այն ակտիվորեն կիրառվում է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում։ Անցած դեկտեմբերին Ֆրանսիայի Սենատը կառավարությանը հորդորել էր հնարավորինս արագացնել Հայաստանին Սեզարների տրամադրման հարցը։
Ֆրանսիան շարունակում է ամրապնդել պաշտպանական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ջերմ և արդյունավետ երկխոսություն ունեցա Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Նոր կարևոր հանգրվանք կնքվել է Սեզարի ձեռքբերման պայմանագիրը։
Հայկական կողմը տեղեկացրել էր, որ ռազմական գերատեսչության ղեկավար Պապիկյանի Ֆրանսիա այցի ընթացքում 3 Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և KNDS ֆրանսիական ռազմարդյունաբերական ընկերության միջև կնքվել է ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագիր, բայց թե կոնկրետ ինձ զինամթերքի ձեռքբերման մանրամասներ չէին հաղորդել։ Ֆրանսիական ընկերության կայքում պաշտոնապես հրապարակված է, որ նրանք նաև Սեզարների արտադրությամբ են զբաղվում, իսկ նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն X-ի իրեջում հենց Սեզարի մակետը ձեռքին իր և Սուրեն Պապիկյանի նկարն է հրապարակել։ Թե քանի Սեզարների գնման պայմանագիրը 3 Փարիզում ստորագրվել չի հստակեցվում, նաև մատակարարման կոնկրետ ժամկետներ չեն նշվել։
Ադրբեջանը չունի Սեզար։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագիտ աշխատող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը թե ռազմական, թե քաղաքական կարևորության հարց է համարում Սեզարների ձեռքբերումը։
Աշխարհի գրեթե top 3, եթե ոչ ամենալավ գաուբիցն է, ակերով պլատֆորմով, ամենաէֆեկտիվներից մեկը Ուկրաինայի պատերազմում։ Քաղաքականներ շատ կարևոր է, ինչը որ եթե Ֆրանսիան համաձայնա Սեզար Հայաստանին վաճառել, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ինչ տեսակի զենք ուզենա կարա առնի Ֆրանսիայից, այլ այդ պաշտպանական, հարձակողական թեման ինձ թվում է, այլ այդքան էլ կարևոր չի։
Հայաստանն ու Ֆրանսիան անցած աշնանը ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր ստորագրեցին, դրանցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ և հրթիռներ տրամադրի։ Խորհրդատվություն բանակի բարեփոխումների հարցում։
Ա Ավելի քան 10 քրեական գործ կան կալանավորված քաղաքացիներ, մեծ մասը դաշնակցականներ, մեղադրանքը մարդկանց փողով ընդդիմության ակցիաներին բերել։ Որպես ապացույց ներկայացվում են ձայնագրություններ։ Մինչդեռ դաշնակցությունը պնդում է, որ մեղադրանքները անհիմն են, դրանք կարած գործեր են, հավատացնում են դաշնակցական գործիչները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր դաշնակցությունը, որի 9 անդամները մեղադրվում են մարդկանց փողով հավաքներին տանելու համար, հայտարարում է, թե կուսակցությունը քաղաքական ճնշումների է ենթարկվում, իսկ մեղադրանքները անհիմն են։ Արծվիկ Մինասյան.
Ձեռագիրը նույնը, կեղծիկի, ստի և քաղաքական հալածանքների միջոցով, այսպես կոչված օրինականության շղարշի քողի տակ փորձել ներկայացնել մեղադրանքներ։ Մենք ունենք այս պահի դրությամբ ուրեմն 5 կալանավորված անձ, որից 4-ը 2 ամսով, 1-ը 1 ամսով, ունենք 3 տնային կալանք 2 ամսով, ունենք 1 գրավով և 1 բացակայելու արգելքով խափանման միջոց կիրառված անձինք։
Իրավապահները միջդեռ պնդում են, որ դաշնակցականները Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքներին քաղաքացիներին նյութապես շահագրգռելով են բերել։ Անցած ուրբաթ քնչական խուզարկություններ էր արել կուսակցության Վայոց ձորի գրասենյակներում, ինչից հետո էլ իր YouTube-յան էջում 3 ձայնագրություն հրապարակեց ու պնդեց, հենց դրանք են վկայում հանցագործության մասին։ Այդ զրույցներից մեկը վերագրվում է Գերագույն Մարմնի անդամ Գերասիմ Վարդանյանին, որը կալանավորված է։
Չէ, չեմ տվել։ Առանձին մենակ իրան։ Ջոգի ոչ են իր այդ տվել, իր այդ նեն ինգը տվել ես, չէ։
Իրան էլ են ինգը տվել, իր այդ ինգը։
Ամեն ինչը կեղծ ես, ամեն ինչը այս պայքարի շրջանակում է, սա երրորդ փորձն է իմ նկատմամբ, ոնց որ հայրենիքի պրկության շարժման ժամանակ ինձ մի քանի փորձ արեցին կալանավորելու դատարաններով, նույնը դիմադրության շարժման ժամանակ ինձ շուրջ 7 ամիս կալանավորեցին։
Մինչ դաշնակցությունն իշխանությանը մեղադրում է քրեական գործերով քաղաքական ճնշումներ բանեցնելու մեջ, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ շարունակում են պնդել, իրավական գործընթացներին չեն միջամտում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Եվրոպական միության վերնախավում որոշակի լարվածություն է, կարևոր հարցեր են վճարվում, պետք է ընտրվեն հին մայր ցամաքի խոշորագույն քաղաքական միավորման գերագույն ղեկավարները։ Եվրոպական խորհուրդը հաջորդ շաբաթավերջին նախատեսված նիստում պետք է պաշտոնապես առաջադրի թեկնածուներին, մինչդեռ Երևան նախնական քննարկումները ապարդյուն են ավարտվել, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եվրամիության անդամ 27 պետությունների ղեկավարները 3-3-ին Բրյուսելում մի քանի ժամ շարունակված հանդիպման ընթացքում այդպես էլ չկարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ Դաշինքին նոր ղեկավար կազմի ընտրության շուրջ, ավելի քան 3 ժամ տևած ոչ պաշտոնական ճաշկերույթի։ Սեղանի շուրջ եվրոպացի ղեկավարներին չհաջողվեց հաղթահարել Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի, Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Դաշինքի արտաքին հարաբերությունների բարձրագույն ներկայացուցիչի նշանակման շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Գլխավոր հակասությունը վերաբերում էին Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի վերընտրությանը, մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող այս տեղեկությունը հաստատեց Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյուտեն։ Որևէ պայմանավորվածություն առայժմ ձեռք չի բերվել, որոշ թեկնածություններ շրջանառվում են, դրանց դուք ծանոթ եք մամուլի հրապարակումներից, ամենաակնհայտը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենինն է, սակայն նրա նշանակման շուրջ համաձայնություն դեռ չկա, նշում է Ռյուտեն։ Մի շարք լրատվամիջոցների փոխանցում ֆոն դեր Լայենի վերընտրության գլխավոր հակառակորդը Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն է, բանակցությունների տապալումից հետո Միշելը դժվարությամբ էր թաքցնում գոհունակությունը, նշելով, թե հանդիպումը ճիշտ ուղությամբ է ընթացել։ Մենք այսօր ճաշեցինք Եվրամիության ղեկավարների հետ, դա Եվրախորհրդանի ընտրությունների մասին կարծիքներ փոխանակելու, ինչպես նաև հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք Եվրամիության պաշտոնական գագաթաժողովին նախապատրաստվելու հարմար հարիթ էր, սա լավ զրույց էր, այն ճիշտ ուղությամբ ծավալվեց, սակայն այս փուլում որևէ որոշում դեռ չկա, նշում էր Միշելը։ Ավելի վաղ պոլիտիկո հանդեսը գրել էր, որ Շարլ Միշելը դավադրություն է ծրագրում, փորձելով տապալել Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի վերընտրությունը։ Միանգամից 8 դիվանագիտական աղբյուրներ պոլիտիկոին տեղեկացրել էին, որ վերջին ամիսներին Միշելն առանձին առանձին, շփվում է Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարների հետ, փորձելով համոզել նրանց, որ ընդդիմանան ֆոն դեր Լայենի վերընտրությանը։
Նմանն գտանե շարքից մի հաղորդում երկու միջուկային երկրների լիդերների առաջիկա հանդիպման մասին, նրանց միավորում է ատելությունը արևմուտքի հանդեպ, թեև ընդհանրություններ կան նաև մարդու իրավունքների ոլորտում կիրառվող գործելակերպում, ենթադրվում է շատ լուրջ փաստաթղթի ռազմավարական համագործակցության համապարփակ պայմանագրի ստորագրում։ Լսենք հաղորդումը։
Փենյան այցից առաջ Կրեմլի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Հյուսիսային Կորեայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի պատերազմին աջակցելու համար, աշխարհից մեկուսացած թերակղզուն խոստացել միասին հաղթահարել պատժամիջոցները։ Այս մասին Վլադիմիր Պուտինի հեղինակած հոդվածը հրապարակված է Հյուսիսային Կորեայի պաշտոնաթերթում։ Հոդվածի վերջում Ռուսաստանի նախագահ հույս է հայտնում Ռուսաստանն ու Հյուսիսային Կորեան համատեղ ջանքերով կկարողանան երկկողմանի փոխգործակցությունն էլ ավելի բարձր մակարդակի հասնել։ Առողջություն մաղթելով մեջբերում ընկեր Կիմ Չեն Ընին։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հրավերով այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի նախագահի երկկորյա այցը Փենյան, Կիմ Չեն Ընինի վարչակազմը Ստարեմտյան աղբյուրների ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանին օգնելու համար Մոսկվային զենք զինամթերք է մատակարարում։ Սա Պուտինի երկրորդ այցն է այդ երկիր, իր ավելի քան 20-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ նա Փենյան էր ժամանել դեռևս Կիմ Չեն Ընինի հոր նախագահության Նորոգ Հարավային Կորեայի Կումկին համասարանի ավակ վերլուծաբան Ֆյոդոր Տերտիցկի կարծիքով Մոսկվայի ու Փենյանի հարաբերություններն այսօր շատ արագ եւ խորն են զարգանում։
Սա Հյուսիսային Կորեայի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների նոր փուլ է։ Շատ պրագմատիկ հարաբերությունների նոր փուլ, երբ Ուկրաինայի դեմ պատերազմը նախաձեռնած Ռուսաստանը ստանում է Փենյանից այդքան անհրաժեշտ պարազինությունը, փոխարենը տալով Հյուսիսային Կորեայի համար չափազանց կարևոր էներգակիրներն ու մթերքը։
Բացի այդ, ինչպես արևմտյան վերլուծաբաններն են շեշտում, Մոսկվան ու Փենյանը շատ ընդհանրություններ ունեն։ Երկու երկրների դեմ գործում են արևմտյան կոշտ պատժամիջոցներ։ Երկու երկրներն էլ լուրջ կախման մեջ են Չինաստանից, այսօր Հյուսիսային Կորեան միջուկային պետությունների ոչ պաշտոնական անդամ է։ Եվ այս հանգամանքը ստիպում է Արևմուտքին մեծ ուշադրությամբ հետևել Կրեմլի ղեկավարի այցին։ Մենք չենք անհանգստանում Պուտինի այցի համար, բայց մեզ մտահոգում է այս երկու երկրների հարաբերությունների խորացումը։ Լրագրողներին երեկ ասել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբին.
Արդյոք հնարավոր էր կանխել անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին անսպասելի հարձակումը հրեական ավանների վրա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Իսրայելի բանակը, անվտանգության ծառայությունները հստակ տեղեկություններ են ունեցել Համասի հնարավոր հարձակման մասին, բայց նախազգուշացումները ուշադրության չեն արժանացել։ Սա է վկայում Իսրայելում հրապարակված փաստաթուղթը, ըստ որի հոկտեմբերի 7-ին Համասի հարձակումից շաբաթներ առաջ նույնիսկ Համասի պլանների մանրամասներ են նշվել, արշավանքի ծայրից ծայր վարժանքի մանրամասներ, այսպիսի վերնագրով 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի ամսաթվով հրապարակված փաստաթուղթը մանրամասնորեն նկարագրել է Համասի ստորաբաժանումների պարապմունքները։ Այդ պարապմունքները ներառել են ռազմական հենակետերի և իսրայելական բնակավայրերի վրա հարձակումներ, քաղաքացիական անձանց առևանգումներ և պատանդներին պահելու վարժանքներ։ Անվտանգության ծառայության աղբյուրները պետական կան նյուզին ասել են, որ հրապարակված փաստաթղթի մասին հետախուզության ղեկավարությունը, առնվազն Գազայի հատվածի ծառայությունը, տեղյակ է եղել։ Գազայի հատվածում Իսրայելի հետախուզության աշխատակիցները հետևել են Համասի վարժանքներին և իրենց կազմած փաստաթղթում մանրամասն ներկայացրել են Իսրայելի տարածք ներխուժելու հենակետեր գրավելուց հետո Համասի նախապատրաստվող քայլերը, նշելով, որ նրանց հրահանգվել է պատանդներին փոխանցել վաշտերի հրամանատարներին, փաստաթղթում նշված է, որ պատանդների քանակը ակնկալվում է 200-250-ի սահմաններում։ Գաղտնազերծված փաստաթուղթը փաստորեն ճշգրտությամբ ներկայացրել էր Համասի սպասվող հարձակումը։ Ակնկալվում է, որ գլխավոր շտաբի հետաքնչական խումբը առաջիկա շաբաթներին շտաբի պետին կներկայացնի անվտանգային ձախողման նախնական զեկույցը, քանի որ Իսրայելը փորձում է հասկանալ, թե հակառակորդի պլանների մասին այդպիսի մանրամասն տեղեկություններ ունենալու պայմաններում ինչպես կարող էր անվտանգության ոլորտում այդ աստիճանի ձախողում տեղի ունենալ։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։